Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Και βλέπω εδώ τον Αντώνη Δελατόλα, δεν κρατιέται, γιατί θέλει να πάει στα... Θες να πας στα εσωκομματικά, πες αλήθεια.
Με ποιότητα, με ποιότητα.
Ωραία.
Ή και ποιότητα.
Με ποιότητα ή με ποιότητα.
Και τα δύο.
Ωραία.
Γιατί ο κύριος Γερουλάνος είναι πολίτης του κόσμου και μορφωμένος. Ξέρετε, κύριε Γερουλάνο, ότι στις 24 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Πέτρο Αλεξανδρίας, ο οποίος διαβάζω εδώ το 306 μετά Χριστόν, λέει, καθήρισε τον επίσκοπο Μελέτιο.
Όσο,
και το λέω γιατί
όσο, 24 όσο γερνάει ο Δελατόλας, έχει αρχίσει τώρα όπου να είναι, θα αφήσει και μουση.
Στις 24 λοιπόν το μηνός, λίγοι αυτό που είπατε, δύο μήνες για να ξεκολλήσει βελόνα. Καμιά καθαίρεση δεν προβλέπω, αλλά τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε, παράταση ας πούμε.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχει μπει το νερό στα βλάχινα το συνέδριο, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό το οποίο γίνεται προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι να γίνει ένα συνέδριο ουσιαστικό που και θα αντιμετωπίσει τα πολιτικά θέματα που εκ των πραγμάτων θα βρούμε μπροστά μας, αλλά και θα δημιουργήσει τα ανοίγματα που πρέπει προς την κοινωνία, ώστε το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να βλέπει καλύτερα νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Το πρώτο αφορά θέματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η ευθύνη υπουργών, πρωθυπουργού, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον ΟΤΑ και ούτω καθεξής, το άρθρο 16. Το δεύτερο αφορά τον εκλογικό νόμο, διότι θεωρώ ότι εκεί πέρα θα παιχτεί το κατά πόσον εννοούμε να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και βεβαίως να συνδεθεί το όραμα του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος στη ΔΕΘ. Αυτά τα τρία είναι πολιτικά πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αν θέλουν το συνέδριο να έχει ουσία. Τώρα, αυτό που πρότεινα όμως επίσης είναι το εξής, ότι σε έναν κόσμο ο οποίος συρρυκνώνει συνέχεια τη δημοκρατία, όπου όλες οι κυβερνήσεις βλέπουμε μέσα στο το βάζει εισαγωγικά φόβο του λαϊκισμού να συρρυκνώνουν τους θεσμούς μέσα από τους οποίους συμμετέχει ο πολίτης, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την ανατροπή και να ανοίξει εκεί που ο πολίτης μπορεί να πάρει αποφάσεις. Και γι' αυτό έκανα μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να λειτουργεί το κόμμα έτσι ώστε η συμμετοχή του πολίτη να είναι πολύ πιο ενεργή και το κόμμα να ακούει τις απόψεις της κοινωνίας και τα κελασμάτά της. Είναι θεωρώ πολύ σημαντικό να κάνουμε.
Η πρότασή σας για συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις όπως τις αποκαλείτε και μπορεί να είναι ορισμένες από αυτές ισχύει.
Περιμένετε να ολοκληρώσω απλώς. Γιατί όμως επιμένω σε αυτό το θέμα του κόμματος, διότι εκεί ακριβώς μπορείς να δείξεις με πράξεις αυτό το οποίο θα κάνεις μετά ως κυβέρνηση. Ανοίγοντας το ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία θα δείξεις ότι αυτή είναι η κοινοτροπία σου απέναντι στην κοινωνία, απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία είναι βαθύτατα συγκεντρωτική. Ενώ ό,τι άλλο λέμε είτε για την οικονομία είτε για την εξωτερική πολιτική είναι λόγια, εδώ μπορούμε να κάνουμε με πράξεις να δώσουμε το παράδειγμα.
Κύριε Γερουλάνε, πριν από λίγο έκανε μια αναλυτική και σαφέστατη πρόταση ο κύριος Σοκράτης Φάμελος από τα μικρόφωνα του σταθμού μας, του Real FM. Προτείνει ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι πρέπει να καθίσετε στο τραπέζι πρώτα και να φτιάξετε ένα πρόγραμμα κοινό, να βρείτε έναν κοινό τόπο και στη συνέχεια υπάρχουν τα δημοκρατικά εργαλεία για να αποφασίσετε όλοι μαζί ποιος θα είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου αυτού. Πώς το ακούτε?
Θα σας πω, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Σου λέει λοιπόν, πάμε για μια συνεργασία απέναντι στο Μητσοτάκη. Οι συνεργασίες δεν γίνονται απέναντι σε πράγματα, γίνονται υπέρ πράγματα. Έτσι. Τώρα, αυτό συνεπάγεται μια ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό παρουσίασε το πρόγραμμά του. Μπορούμε να το εμβαθύνουμε κι άλλο και θα το κάνουμε μέσα στην πορεία μέχρι τις εκλογές. Αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αφορά και την οικονομία.
Κάντε το μαζί με όλους τώρα. Τώρα εσείς το εμβαθύνετε από μόνοι σας, δεν λέει κάτι.
Όχι, εντάξει, αμέσως ένα λεπτό. Έχουμε το κομμάτι που αφορά το κοινωνικό κράτος και το κύριο σε αυτό το πρόγραμμα είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου του Ανδρουλάκη για την αλλαγή στο διοικητικό μοντέλο, το οποίο αν δεν αλλάξει, κυνηγάμε την ουρά μας. Σε αυτά δεν έχω δει κανένα να τοποθετείται. ούτε έχω δει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να είναι τόσο ολοκληρωμένο που να πιάνει και τις τρεις αυτές ενότητες.
Όταν το δούμε. Ελάτε, καθίσουμε κάτω να φτιάξουμε πρόγραμμα. Αυτό λέει.
Δηλαδή, ναι, αλλά η αντίδρασή του στο πρόγραμμα του Πασόκ είναι θετική, αρνητική. Δεν λένε και δεν λένε για έναν λόγο. Διότι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα μέσα.
Εγώ μια το σύνθεση βλέπω. Τώρα, εσείς τα ξέρετε αυτά. Μια σύνθεση πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι, υπάρχει ένας χριστιανός που μπορεί να πάει απέναντι να κερδίσει το Μητσοτάκη?
Υπάρχει αυτή η ελπίδα
να αναφωνήσω. Αυτή η ελπίδα υπάρχει στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα τα προγράμματα θα τα βρείτε. Θα
σας αφήνω να τα πείτε μόνοι σας.
Να εκφράσουμε την ελπίδα
μας. Για την ελπίδα σας.
Για να με εκθέτεις το κάνεις γι' αυτό.
Ναι.
Κατά τα υιοθότα.
Θα σας πω όμως, γιατί για να γεννηθεί ελπίδα πρέπει να αρχίσουμε να σοβαρευόμαστε σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα. Εγώ, όπως και εγώ, έτσι και ο κύριος Δούκας, έχουμε συνεργαστεί με κόμματα της αντιπολίτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε τα ίδια πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την εξουσία, τα νομοσχέδια που πέρασε ήταν νομοσχέδια χειραγώγησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι χειραφέτησης.
Μείνετε στα θετικά και εσείς τώρα τι σκαλίζετε. Μείνετε στα θετικά.
Δεν είναι, γιατί άμα είναι να κάτσεις ένα τραπέζι θα σκαλίσεις. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η δική μας η δουλειά τώρα είναι να μιλήσουμε σε εκείνους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που δεν πάνε στην κάλπη, που είναι μια μεγάλη πλειοψηφία, την οποία αν την κερδίσουμε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα ανεβούν πολύ γρήγορα, και την ίδια ώρα να πείσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται για το πρόγραμμά μας.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δουλειά μας, σε αυτό θα δώσουμε έμφαση και τα υπόλοιπα
ευχαριστούμε
με τον καιρό.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, χθες ήσασταν η μέρα σας και σήμερα και στα πρωτοσέλιδα εκεί με την ένταση στη Βουλή. Εγώ άκουσα και την κυρία Λιακούλη, τη συνάδελφο, να φωνάζει: μην αυτοκαταστρέφεσαι, μακάρι, μην ορμάς. Τι συνέβη? Εσείς συνήθως είστε οξείς πολλές φορές στο διάλογο και στα επιχειρήματα, αλλά είστε συγκρατημένος. Τι συνέβη χθες?
Ένα σοου της κυρίας Λιακούλη, η οποία στην απουσία της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη θέλησε να δείξει στον αρχηγό της, που δεν την συμπαθεί και πολύ, ότι είναι εκεί και φυλάει θερμοπύλες. Κοιτάξτε, χθες είχαμε χθες τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για τα ζητήματα τα κτηνιατρικά. Υπήρξε μια εξέταση, η οποία είναι μια εξέταση με σκληρές ερωτήσεις. Χωρίς ειρωνίες από την πλευρά μου, χωρίς απολύτως τίποτα. Ενώ αν σας παραπέμψω να δείτε εξετάσεις μαρτύρων που πρόσκυνται στη δική μας πλευρά από το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα, θα δείτε και τις ειρωνίες και την πίεση. Εξετάζουμε έναν μάρτυρα. Εκεί λοιπόν είχα παρεμβάσει διαρκώς από την κυρία Λιαγκούλη, η οποία ήθελε να προστατεύσει τον κύριο τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης. Κάποια στιγμή υπήρξε μια λεκτική ένταση. Ο πρόεδρος, και σωστά, ο κύριος Νικολακόπουλος διέκοψε. Και όταν διέκοψε, εγώ πήγα προς τον μάρτυρα για να του εξηγήσω και να του πω ότι αυτό το οποίο μόλις πριν μας είχε πει, δηλαδή τις ευθύνες των πολιτικών για την τεχνική λύση, μια τεχνική λύση που σωστά και νόμιμα χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Δεν υπήρξε επομένως ούτε λεκτική, ούτε πολύ περισσότερο σωματική βία όπως έσπευσε το Πασόκ.
Δεν κάτι τέτοιο κανείς.
Όχι, το είπε το Πασόκ, κύριε Δελατόλα. Η ανακοίνωση του Πασόκ μιλάει για σωματική βία.
Εντάξει, τώρα όμως και η δική σας αντίδραση θα μπορούσε να είναι η απάντηση, η στοιχειοθετημένη απάντηση, και όχι να απειλείτε τη διευθύντρια του γραφείου τύπου, την κυρία Μουρελάτου, που μάλιστα είναι μια συνάδελφος δημοσιογράφος ευπρεπής, χαμηλών τόνων, να την απειλείτε με, μηνύσεις.
Δεν βλέπω να είναι τέτοια η κυρία Μουρελάτου.
Μα δεν αποφασίζει, αποφασίζει το περιεχόμενο των ανακοινώσεων η κυρία Μουρελάτου, το αποφασίζει η ηγεσία του Πασόκ.
Αν δεν το αποφασίζει, γιατί είναι σε αυτή τη θέση. Ξέρετε ότι έχω περάσει από
διευθυντή. Μα δεν αποφασίζουν οι διευθυντές των γραφείων τύπου.
Έχω περάσει από διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και για να σας λέω κάτι, το ξέρω. Προφανώς στο σύνολο των, των ανακοινώσεων δεν αποφασίζει αποκλειστικά ο διευθυντής του γραφείου τύπου. Όμως, σε ένα μεγάλο κομμάτι των ανακοινώσεων, αποφασίζει ο διευθυντής του γραφείου τύπου.
Πάντως, ό,τι και να γράφει μια ανακοίνωση, δεν μπορεί να αντιδράτε με μηνύσεις. Στην πολιτική δεν συνηθίζεται.
Δεν είναι, ακούστε.
Απαντά κανείς με επιχειρήματα, όχι με μηνύσεις.
Επειδή με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα.
Μα γι' αυτό το λέω, επειδή σας ξέρω. Δεν σας έχω ξανακούσει να απειλείτε με μηνύσεις τους πολιτικούς αντιπάλους.
Και δεν έχω κάνει και ποτέ μου μήνυση, ποτέ δεν έχω πάει σε δικαστήριο.
Ούτε λοιπόν, τώρα θα κάνετε, ούτε τώρα θα κάνετε.
Ακούστε λοιπόν τώρα.
Δεν σας ταιριάζει.
Η χθεσινή ανακοίνωση λοιπόν, φαντάζομαι τη διαβάσατε, ήταν μια συκοφαντική και άθλια ανακοίνωση που δείχνει πού πηγαίνει το Πασόκ. Γιατί το λέω αυτό, λέει υπάλληλος της ομάδας αλήθειας. Από πού προκύπτει ότι είμαι υπάλληλος της ομάδας αλήθειας? Από πού? Έχει στοιχεία το Πασόκ? Να το φέρει. Μιλάει σε ενεστώτα χρόνο δε. Δεν ήμουν όμως, δεν είμαι ούτε σήμερα, ούτε υπήρξα ποτέ. Ένα το κρατούμενο. Με λέει, με χαρακτηρίζει επικεφαλής αγέλης ακροδεξιών. Βάζοντας δηλαδή και τα υπόλοιπα 16 μέλη της εξεταστικής μας επιτροπής. Λέει ότι κινήθηκα λεκτικά και σωματικά, τον απείλησα. Κάτι το οποίο διέψευσε ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης. Αυτές, εσείς πιστεύετε, είναι ανακοινώσεις οι οποίες προάγουν τον πολιτικό πολιτισμό? Εγώ νομίζω πως όχι. Και είναι κατάντια για το Πασόκ. Δυστυχώς, το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ του Σιμίτη ή του Βενιζέλη.
Πάντως ο πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να γίνεται στα δικαστήρια. Μπορεί να γίνεται στη Βουλή, στα μέσα ενημέρωσης.
Έχουμε όμως, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς το δικαίωμα να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας με όποιο μέτρο κρίνουμε. Και με όποιο μέσο
και εμείς τη στάση σας. Μπορούσατε εσείς που κατέχετε και την ευχαίρεια του λόγου ή να απαντήσετε ή να γράψετε ότι αυτά είναι συκοβατικά, να τα πάρει πίσω κλπ. Τώρα πάτε στα δικαστήρια και μάλιστα μια συνάδελφο.
Δεν θα πάει, δεν θα πάει.
Θα κάνουμε δεύτερη σκέψη, κύριε Δελατόρα.
Θα πάει καλά. Να, το είπε ο κύριος Λαζαρίδης ότι θα κάνει δεύτερες σκέψεις.
Πάμε τώρα, κύριε Λαζαρίδη, στο σημερινό. Τι ήταν αυτό με τον κύριο Ξυλούρη, ο οποίος δεν θέλησε να έρθει στην εξεταστική ως μάρτυρας?
Λοιπόν, αυτός δεν έπρεπε ήδη να ερευνάται από τη δικαιοσύνη? Σας ρωτώ τώρα, γιατί είδα ότι με απόφαση της εξεταστικής επιτροπής, την οποία πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, προτείνατε εσείς, ο φάκελός του πηγαίνει στην εισαγγελία. Δεν έπρεπε ήδη να συμβαίνει αυτό και να μην χρειάζεται να τον στείλετε εσείς?
Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε μία προκαταρκτική εξέταση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου μεταξύ άλλων ο κύριος Ξυλούρης και ο κύριος Στρατάκης, τον οποίο θα εξετάσουμε τώρα στις 12 η ώρα, ο υπονομαζόμενος Χασάπης, εμπλέκονται σε αυτήν τη δικογραφία, έχουν όμως την ιδιότητα του υπόπτου. Προσέξτε, δεν τους έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη. Άρα έχουν την ιδιότητα του υπόπτου, ο ύποπτος απολαμβάνει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχει κάποιος που του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, δηλαδή να πάρει τη δικογραφία, να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, να καταθέσει, να πάει με τον δικηγόρο του στην εξέταση. Αυτά να έχει το προφίλ του υπόπτου. Εμείς λοιπόν τι είπαμε ως Νέα Δημοκρατία, ότι επιλογές μάλλον είχαμε. Η μία επιλογή ήταν να πούμε δεκτό αυτό το οποίο λέει, γιατί νομικά στέκει κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, όμως δεν ήταν το σωστό, γιατί έπρεπε να είναι σήμερα εδώ ο κύριος Ξυλούρης, προφανώς. Η δεύτερη δυνατότητα που είχαμε ήταν να τον στείλουμε στην εισαγγελία, να στείλουμε το υπόμνημά του στην εισαγγελία για απίθεια, ούτως ώστε να κινηθεί η διαδικασία εναντίον του κυρίου Ξυλούρη. Και αυτό θα συμβεί πρώτη.
Ορθώ αυτό που κάνει, πώς θα
Ένα λεπτό. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Εγώ λέω, μιλάω ότι προβλέπει η νομική επιστήμη. Μην ξεχάσουμε και τι προβλέπει η νομική επιστήμη. Εμείς λοιπόν τον στέλνουμε ακριβώς για απίθεια. Γιατί δεν ήρθε. Καταλάβατε. Γιατί δεν ήρθε. Και το τρίτο που μπορούσε να συμβεί ήταν αυτό το οποίο λέγανε τα άλλα κόμματα για τη βίαιη προσαγωγή. Η οποία και να γινόταν, κύριε Δελατόλα, θα είχε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα επικαλείτο ο κύριος Ξυλούρης το δικαίωμα. Τη σιωπή. Εμένα εκείνο το οποίο όμως με εξέπληξε πραγματικά σήμερα είναι ότι ενώ μέχρι σήμερα όλα τα κόμματα, και φαντάζομαι που έχετε ακούσει και εσείς, μιλούσανε και λέγανε ότι ο κύριος Ξυλούρης είναι ο βασικός ύποπτος αυτής της υποθέσεως, σήμερα όλα τα κόμματα, για να κάνουν το δικό τους αν θέλετε σοου και να δείτε και την υποκρισία τους, τι μας είπαν? Ότι ο κύριος Ξυλούρης δεν είναι ύποπτος. Παρά πώς επικαλείται το γεγονός ότι έχει την ειδικότητα του, την ιδιότητα του υπόπτου. Το λέω γιατί τελικά σε αυτή την εξεταστική η μόνη παράταξη η οποία επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια διαχρονικά και με τις δικές μας προφανώς ευθύνες και λάθη και αναποτελεσματικότητα είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι απλά ζουν για ένα σόου για να μπορέσουν να πάρουν ένα Όσκαρ το οποίο είναι ψήφι.
Να ρωτήσω κάτι. Το άρθρο
147, και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι, το άρθρο 147 του κανονισμού της Βουλής λέει ότι η Επιτροπή μπορεί να κάνει και βία προσαγωγή. Δεν ισχύει αυτό?
Μα σας το είπα, κύριε Δελατόλα, προφανώς. Αλλά η βία προσαγωγή που θα οδηγούσε πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή θα ερχόταν ο κύριος Φιλούρης, θα επικαλείτο την ιδιότητα του υπόπτου και δεν θα κατέθεται. Εμείς κάνουμε κάτι πιο προχωρημένο.
Αυτό γιατί στέλνουμε, ας έρθει εκεί και ας το επικαλυστεί εκεί.
Εμείς κάνουμε κάτι πιο προωθημένο και προχωρημένο. Το στέλνουμε εμείς για πρώτη φορά. Εμείς τον στέλνουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη θεσμικά έχει την ευθύνη να προβεί σε αυτά τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες νομοθεσίες.
Okay. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Διπλό ραντεβού έχουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με Αντώνη Ρέμο απόψε, ο οποίος δεν θα μιλήσει απλώς για όλους και για όλα, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά live το καινούριο του τραγούδι. Με Αντώνη Ρέμο σας αποχαιρετώ και σας περιμένω τα μεσάνυχτα στο ενώπιος ενωπίο. Τη διπλή VIP πρόσκληση για τον Ολυμπιακό ενάντια στην Παρή που προσφέρει η Big Win κερδίζει ο Κωνσταντίνος Λαϊνάς.